Tad, kad jaunietis atnāk un kļūst par mūsu klientu, tad 4 mēnešu laikā mums ir pienākums jaunietim sniegt nopietnu atbalstu darba meklējumos, ja šāds nopietnas atbalsts ir nepieciešams. Ar šī atbalsta palīdzību mēs risinām 2 problēmas. Pirmkārt, mēs palīdzam jaunajam cilvēkam iegūt profesionālo kvalifikāciju. Un otrs, tas nozīmīgākais atbalsts, ko mēs klientam piedāvājam, mēs palīdzam iegūt pirmo darba pieredzi. Bieži vien ir tā, spoža diploms ir kabatā, zināšanas ir lieliskas, bet darba devējs tam diplomam īsti uzreiz neusticās, darba pieredzes jaunajam cilvēkam, ja nav, tad var nākt uz nodarbinātības valsts aģentūru, un mēs piedāvājam 12 mēnešu garumā šo te programmu, ka darba devēju ieinteresējam ar dotāciju, un darba devējs jauno cilvēku pieņem pie saviem darbā profesionālo pieredzi iegūt.